Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η Πέμπτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας και των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Κλεόπα και Αρτεμά. Η Ευαγγελική Περικοπή του Πλουσίου και του Πτωχού Λαζάρου ομιλεί για την πέραν του τάφου ζωή, την μεταφυσική, αφού προηγουμένως μας παρουσίασε τόσο την τρυφηλή και σπάταλη επίγεια ζωή του πλουσίου, όσο και τη μεγάλη φτώχεια, την πλήρη ανέχεια και τις ισόβιες στερήσεις του πάμπτωχου Λαζάρου. Ο πλούσιος της παραβολής, που είχε όλα τα υλικά και βιωτικά αγαθά άφθονα, φορούσε πολυτελή αρχοντικά ενδύματα και καθημερινά είχε πλούσιο και λαμπρό τραπέζι, πεθαίνοντας βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε μια θλιβερή και απελπιστική πραγματικότητα. Να πως την περιγράφει ο ίδιος ο Κύριος αυτή την άθλια πραγματικότητα μέσα σε λίγες γραμμές. Αποδίδουμε το κείμενο στην απλή γλώσσα. Πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Στον Άδη που ήταν και βασανίζονταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε: «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να μου δροσίσει την γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Ο πατριάρχης Αβραάμ, αφού του υπέμνησε τη μεγάλη, τη γεμάτη απολαύσεις και διασκεδάσεις επίγεια ζωή του, αλλά και τις στερήσεις και τη δυστυχία του Λαζάρου, και του είπε πως τώρα αντεστράφησαν οι όροι, του απάντησε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί το αίτημά του, διότι τους χωρίζει ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν αποκαμωμένος ο πλούσιος ζήτησε να στείλει τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του για να προειδοποιήσει τα πέντε αδέλφια του για το τι τους περιμένει στον τόπο της βασάνου αν δεν προσέξουν και δεν προλάβουν να διορθώσουν τη ζωή τους, ο Αβραάμ έδωσε πάλι αρνητική απάντηση, λέγοντας ότι κάτω στον κόσμο τα αδέλφια του έχουν στη διάθεσή τους την Αγία Γραφή, τον Μωυσή και τους προφήτες. Αν δεν υπακούσουν στα λόγια της Αγίας Γραφής, ούτε στον νεκρό που θα αναστηθεί για να τους μιλήσει θα πιστούν. Και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα γίνεται αναφορά από τον Απόστολο Παύλο στον άλλο κόσμο, στον κόσμο της αιωνιότητας και της μακαριότητας του Θεού, στον ουράνιο και πανευτυχή κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ο Θείος Παύλος ομιλεί για τα θεία οράματα και τις αποκαλύψεις που του χάρισε ο Θεός. Θα παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο τμήματος του σημερινού αναγνώσματος από μετάφραση για την πιο εύκολη κατανόησή του. «Δεν με συμφέρει βέβαια να καυχηθώ», λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Θα το κάνω όμως, γιατί πρόκειται για οράματα και αποκαλύψεις που μου χάρισε ο Κύριος. Ξέρω έναν άνθρωπο πιστό», και εδώ ομιλεί για τον εαυτό του ο Απόστολος, «ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι και τον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα, αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν ή με το σώμα ή χωρίς το σώμα, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, μεταφέρθηκε ξαφνικά στον Παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να τα πει άνθρωπος. Για αυτόν τον άνθρωπο θα καυχηθώ, για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ παρά μόνο για τις ασθένειές μου. Αν θελήσω λοιπόν να καυχηθώ, δεν θα είμαι ανόητος, γιατί θα πω την αλήθεια. Το αποφεύγω όμως μήπως εξαιτίας του μεγαλείου των αποκαλύψεων με θεωρήσει κανείς παραπάνω από αυτό που βλέπει ή ακούει από μένα». Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Yeah.
Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την πέραν του τάφου ζωή και πραγματικότητα σύμφωνα με τα διαμυφθέντα μεταξύ του πλουσίου και του πατριάρχη Αβραάμ, όταν ο πλούσιος της σημερινής παραβολής που βρίσκονταν πλέον στον Άδη και βασανίζονταν, είδε τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στους κόλπους του, ζήτησε βοήθεια και αναψυχή στην άθλια κατάσταση στην οποία κατάντησε. Ακόμη, με αφορμή το αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στα θεία οράματα και τις ουράνιες αποκαλύψεις όταν ανυψώθηκε μέχρι τρίτου ουρανού, αναφερθήκαμε στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, της αιώνιας ζωής και μακαριότητας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις εμπνευσμένες απαντήσεις θεοσεβούς θεολόγου κληρικού και πνευματικού της πρωτευούσης σε πολύ ενδιαφέροντα και σχετικά με το θέμα μας ερωτήματα ευλαβών χριστιανών. Ερώτησης πρώτη. Πώς ζουν οι ψυχές μετά τον χωρισμό τους από το σώμα? Απάντηση. Είναι γεγονός πως οι ψυχές συνεχίζουν να ζουν και μετά τον χωρισμό τους από το σώμα και περιμένουν τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου για να ενωθούν με τα αναστημένα σώματά τους. Όμως υπάρχουν ερωτήματα. Πώς αισθάνονται οι ψυχές σε εκείνον τον κόσμο? Διατηρούν τη συνείδηση της ταυτότητάς των? Ενθυμούνται τα όσα έζησαν στην επίγεια ζωή τους? Ενθυμούνται τους συγγενείς τους που ζουν ακόμα στη γη? Στα ερωτήματα αυτά απαντούν τόσο η Αγία Γραφή όσο και οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η ψυχή συνεχίζει να έχει υπόσταση και ύπαρξη και μετά τον χωρισμό της από το σώμα. Μας το βεβαίωσε ο Κύριος όταν είπε στους μαθητές του: «Μη φοβηθείτε από εκείνους που θανατώνουν το σώμα, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να θανατώσουν και την ψυχή». Επίσης, ο Χριστός είπε στον εκ δεξιών ληστή που μετανόησε: «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο», δηλαδή σήμερα θα είσαι μαζί μου μέσα στον παράδεισο. Αυτό το «σήμερα» δείχνει ότι το τέλος της επίγειας ζωής είναι η άμεση αρχή της ουράνιας ζωής. Ακόμα, η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, για την οποία ομιλεί το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, πιστοποιεί το πώς ζουν οι ψυχές στον άλλο κόσμο. Δεν μπορούμε βέβαια να περιγράψουμε με ακρίβεια το πώς ζει η ψυχή χωρίς το σώμα. Ο Απόστολος Παύλος, που υρπάγει έως τρίτου ουρανού, που ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, στον πνευματικό κόσμο του Παραδείσου, δεν γνώριζε να μας πει σε ποια σχέση βρισκόταν η ψυχή του προς το σώμα του. Γι' αυτό λέγει, είτε εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδεν. Δηλαδή, είτε βρισκόμουν μέσα στο σώμα μου, είτε ήμουν έξω από το σώμα μου, δεν το γνωρίζω εγώ, ο Θεός το γνωρίζει. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι το ερώτημα αυτό είναι ξένων και φοβερών και παρανθρώπης αποκεκριμένων. Πάντως οι ψυχές που είναι στον Παράδεισο προγεύονται τη χαρά και την ευτυχία της Βασιλείας του Θεού, ενώ οι ψυχές που βρίσκονται στον Άδη προγεύονται τις τιμωρίες της αιώνιας κολάσεως. Ερώτηση δεύτερη. Τι είναι η κόλαση? Απάντηση. Είναι η απουσία κοινωνίας με το Θεό. Να στερείται κανείς την παρουσία του Θεού και να συγκατοικεί με τους φοβερούς δαίμονες. Αυτό είναι κόλασης. Κοροϊδεύουν μερικοί ανόητοι και λένε ειρωνικά, πού θα βρεθούν τόσα καζάνια στην κόλαση για να τιμωρούνται οι αμαρτωλοί? Όσοι σκέπτονται έτσι δεν πιστεύουν ούτε στην κόλαση ούτε στην Αγία Γραφή. Οι τιμωρίες που αναφέρει ο Κύριος δεν έχουν καμιά σχέση με τα υλικά πράγματα της γης. Απλώς ο Κύριος πήρε μερικές επίγειες εικόνες για να μας δώσει λίγο να καταλάβουμε τα πνευματικά και τα επουράνια. Πραγματικά, ο Κύριος μίλησε για αιώνιο πυρ, για γέαινα πυρός, για σκόλικα που δεν τελευτά και πυρ που δεν σβαίνεται. Επίσης, για κάμινο πυρός, όπου εκεί είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, για σκότος το εξώτερον και λίμνη και ωμένη εν πυρή και θείο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, όταν ακούς για φωτιά της κολάσεως πρέπει να εννοήσεις κάτι διαφορετικό από το γνωστό πυρ, γιατί εκείνη η φωτιά έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που έχει εδώ στη γη. Εκείνη καίει πάντοτε και δεν σβήνει ποτέ. Όταν ακούς για σκόλικα, μην τρέξει ο νου σου στο γνωστό σκουλίκι της γης. Ο σκόλικας εκείνος δεν ψοφάει ποτέ. Και ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, το υλικό πυρ, η υλική φωτιά, ό,τι παραλάβει το κατακαίει, ενώ εκείνο θα καίει συνεχώς χωρίς να σταματά ποτέ. Γι' αυτό ονομάζεται και άσβεστο. Το ότι εκείνη η φωτιά δεν θα είναι υλική φαίνεται και από διάφορα γεγονότα της παρούσας ζωής. Όταν έχουμε υψηλό πυρετό και καιγόμαστε, έχουμε μέσα μας φωτιά που βράζει? Ασφαλώς όχι. Όταν ο ιερέας διαβάζει δαιμονισμένους και αυτοί φωνάζουν «Μέκαψες», τι λέτε, κρατά φωτιά ο ιερέας και τους καίει? Όχι, σταυρό κρατά. Τότε από τι καίγονται? Από το πυρ της θεότητος. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, δηλαδή φωτιά που καίει. Φωτιά όμως όχι υλική, άκτιστη. Όπως η υλική φωτιά έχει δύο ιδιότητες, να φωτίζει και να καίει, έτσι και το άκτιστο φως της θεότητας θα φωτίζει τους πιστούς στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ στην κόλαση θα κατακαίει τους απίστους. Ερώτηση τρίτη. Πού είναι η κόλαση και πού ο Παράδεισος? Απάντηση. Στην ερώτηση πού είναι η κόλαση και πού είναι ο Παράδεισος, μερικοί αφελείς απαντούν, εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο Παράδεισος. Εμείς τους απαντάμε ότι από εδώ αρχίζει η κόλαση και ο Παράδεισος καθενός, ανάλογα με τη ζωή που κάνει. Πού λοιπόν είναι η κόλαση και πού ο Παράδεισος? Τα πνευματικής φύσεως ζητήματα δεν μπορούν να εντοπιστούν. Εντοπίζονται μόνο όσα είναι υλικά. Τα διάφορα μέλη του σώματός μας ως υλικά εντοπίζονται, γιατί το καθένα καταλαμβάνει ιδιαίτερο τόπο. Όταν όμως μιλάμε για ψυχικά φαινόμενα, όπως το μίσος, η αγάπη, η χαρά, η λύπη, η σκέψη, η βούληση, η αλήθεια, το ψεύδος κλπ, δεν μπορούμε να ορίσουμε σε ποιο μέρος του σώματος κατοικούν. Πού κατοικεί η αγάπη, πού το μίσος, πού η βούληση, πού η χαρά, πού η αλήθεια, πού το ψέμα. Όταν ο άνθρωπος κοιμάται, μπορεί να δει ότι βρίσκεται σε ένα ωραίο κήπο, να ακούει ωραίες συναυλίες και να απολαμβάνει ωραία φαγητά και νομίζει πως είναι μέσα σε ένα παράδεισο. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος σε λίγο να δει ότι άγριοι άνθρωποι σφάζουν το παιδί του και ζει μία κόλαση. Πού είναι λοιπόν ο παράδεισος και η κόλαση που βλέπει στον ύπνο? Δεν μπορεί να πει πού, ούτε όμως και πουθενά, γιατί είτε ξύπνιος είτε κοιμισμένος είναι ο άνθρωπος, η μεγάλη χαρά ή η μεγάλη λύπη δεν μπορούν να εντοπιστούν σε ποιο χώρο υπάρχουν. Όπως λοιπόν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε σε κάποιο μέρος του σώματός μας τη χαρά ή τη λύπη όταν είμαστε ξύπνοι, ή το ευχάριστο ή δυσάρεστο όνειρο όταν κοιμόμαστε, δεν μπορούμε όμως και να το αρνηθούμε. Έτσι και κατά παρόμοιο τρόπο δεν μπορούμε με τη λογική να αρνηθούμε τον παράδεισο και την κόλαση, επειδή δεν μπορούμε να ορίσουμε τον τόπο. Το ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος είναι γεγονός, γιατί μας το αποκάλυψε το αψευδές στόμα του Θεανθρώπου Χριστού. Ο παράδεισος είναι με το Θεό, κοντά στο Θεό. Η κόλαση είναι μακριά από το Θεό, μέσα στο σκοτάδι με τους δαίμονες. Και η τέταρτη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα είναι η Βασιλεία του Θεού? Απάντηση. Ότι ο Θεός έχει φτιάξει βασιλεία από καταβολής κόσμου, από τη δημιουργία του κόσμου, για τους δικαίους, το γνωρίζουμε από τον ίδιο τον Χριστό που μας είπε: «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Τώρα, το πώς θα είναι αυτή η βασιλεία είναι δύσκολο να την περιγράψει κανείς, αφού ακόμα δεν πήγε εκεί ώστε να την δει. Ποιος μπορεί να μιλήσει για τα ανέκφραστα και να περιγράψει τα απερίγραπτα, τα αιώνια και άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού? Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους ότι η δόξα που μας περιμένει εκεί είναι τέτοια ώστε δεν είναι άξια τα παθήματα που θα υποφέρουμε στη ζωή αυτή μπροστά στο μεγαλείο εκείνης της δόξας. Τη δόξα, τη λαμπρότητα και το μεγαλείο αυτής της βασιλείας μας την παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Περιγράφει τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό ως νύμφη ετοιμασμένη σε γάμο με τον νυμφίο Χριστό. Την βλέπει ως σκηνή αχυροποίητη, μέσα στην οποία θα συγκατοικεί ο Θεός με τους εκλεκτούς. Εκεί θα επικρατεί η Θεία Μακαριότητα. Δεν θα υπάρχουν δάκρυα, ούτε θάνατος, ούτε πόνος, ούτε κραυγή, ούτε ασθένεια, ούτε φτώχεια. Εκεί δεν θα κατοικεί και ο αδικών με τον αδικούμενο. Δεν θα υπάρχουν πάθη και θα επικρατεί ειρήνη, εφροσύνη, χαρά. Ακόμα στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει πλήξη και κορεσμός. Δεν θα είναι ζωή αδράνειας και απραξίας. Θα είναι ζωή δράσης και δημιουργίας. Ευτυχισμένοι οι κάτοικοί της θα βλέπουν το πρόσωπο του Θεού και τη δόξα Του, που θα τους δημιουργεί μία μακάρια έκσταση που θα μετατρέπεται σε ακατάπαστο ύμνο και δοξολογία στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού θα τελειοποιηθεί η θέωση των ανθρώπων. Θα γίνουν κοινωνή θείας φύσεως. Η αντανάκλαση της δόξης του Κυρίου θα πέφτει στα πρόσωπα των ανθρώπων και τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Thank you. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στην πέραν του τάφου αιώνια ζωή και την πανευτυχή ζωή του Παραδείσου, της Βασιλείας των Ουρανών, σύμφωνα με τα μηνύματα της παραβολής του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής και του Ιερού Αποστολικού Αναγνώσματος, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τα θεία οράματα και τις ουράνιες αποκαλύψεις που έλαβε από το Θεό, καθώς αξιώθηκε να φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε παρόμοια θεία οράματα και αποκαλύψεις του Αγίου Νίφωνος, Επισκόπου Κωνσταντιανής, και του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που επιβεβαιώνουν όσα είπαμε πιο πάνω. Οι ψυχές μετά τον θάνατο. Κάποτε που ο Όσιος Νίφων, ο Επίσκοπος Κωνσταντιανής, προσευχόταν και είχε το βλέμμα στραμμένο στους ουρανούς, έλαμψε μπροστά του θεϊκό φως. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε ένας λευκοντημένος άγγελος με στολή διακόνου. Κρατούσε χρυσό θυμιατήρι και θυμίασε πρώτα προς τον ουρανό και μετά τον Όσιο. Ξαφνικά άνοιξαν οι πύλες του ουρανού και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν σαν μέλισσες, μεταφέροντας τις ψυχές των ανθρώπων που πέθαιναν. Τα πονηρά πνεύματα αγωνίζονταν να τις αρπάξουν και να τις γκρεμίσουν κάτω, αλλά οι άγγελοι αντιστέκονταν μαστιγώνοντάς τους και σώζοντας τις ψυχές. Σε μια στιγμή βλέπει ο Άγιος να ανεβάζουν μια ψυχή προς τον ουρανό. Μόλις όμως πλησίασαν στο τελώνιο της ανηθικότητας, της πορνείας, μοιχείας, άρχισε ο άρχοντας του τελωνίου να ταράζεται και να αγριεύει. Με ποιο δικαίωμα, φώναζε, παίρνετε εσείς αυτή την ψυχή που μας ανήκει? Και οι άγγελοι του αποκρίθηκαν: απόδειξέ μας ποια εξουσία έχεις επάνω στον άνθρωπο αυτό. Μέχρι το θάνατό του, είπε τότε το δαιμόνιο, κυλιόταν θεληματικά σ' όλων των ειδών τις εσχρότητες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατέκρινε και τους άλλους. Τι φοβερότερα από αυτά τα εγκλήματα θέλετε? Ναι, δικαιολόγησαν οι άγγελοι, ήταν δουλωμένος σε αυτά τα πάθη, αλλά τα έκοψε πριν πεθάνει. Όχι, δεν είναι όπως τα λέτε, γρύλισε ο δαίμονας. Πέθανε αμετανόητος. Μέχρι την τελευταία του πνοή παρανομούσε, χωρίς ποτέ να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Ήταν και είναι δικός μου σε όλα. Τότε ένας από τους αγγέλους είπε: δεν πρόκειται βέβαια να πιστέψουμε εσένα που είσαι όλος βουτυγμένος στο ψέμα. Ας καλέσουμε τον άγγελό του, εκείνος θα μας πει όλη την αλήθεια. Τον κάλεσαν γιατί φρουρούσε ακόμα το σώμα του νεκρού μέχρι την ταφή του ο άγγελος. Μόλις ήρθε τον ρώτησαν: πες μας, αδερφέ, αυτή η ψυχή μετάνιωσε για τις αμαρτίες της ή πέθανε μαζί τους? Πες μας όλη την αλήθεια. Τότε ο άγγελος απάντησε: εγώ δεν είμαι άνθρωπος ούτε αισχρό πνεύμα για να λέω ψέματα, αλλά ενώπιον του Θεού σας βεβαιώνω. Από τη στιγμή που τον βρήκε η αρρώστια, πριν ακόμη να βαρύνει, συλλογίστηκε το θάνατο. Άρχισε τότε να κλαίει και να ομολογεί στο Θεό τις αμαρτίες του. Συνέχεια σήκωνε τα χέρια του προς τον ύψιστο ζητώντας έλεος. Αν ο Θεός θέλει, θα τον συγχωρήσει. Αν όχι, δόξα στη δικαιοκρισία του. Μόλις τ' άκουσαν αυτά οι άγγελοι, καταγέλασαν τον διάβολο. Έτσι η ταπεινωμένη ψυχή ελευθερώθηκε από την παγίδα των εχθρών της. Σε λίγο βλέπει ο Άγιος να ανεβάζουν άλλη ψυχή. Ανήκε σε ένα βλάσφημο και σκληρό άνθρωπο. Οι δαίμονες τον κατηγορούσαν πολύ, θυμίζοντας ένα-ένα τα άπρεπα λόγια που έλεγε στους ανθρώπους όταν ζούσε. Οι άγγελοι αντέλεγαν ότι έχει μερικά δικαιώματα σωτηρίας. Πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, ενώ σκεφτόταν να κάνει κάτι κακό, αμέσως μετανοούσε, κατηγορώντας και εξευτελίζοντας τον εαυτό του. Συχνά αναστέναζε πικρά και καμιά φορά δάκρυζε. Πότε πότε έδινε και λίγη ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αυτά έχοντας υπόψη τους οι άγγελοι του φωτός, ισχυρίζονταν ότι ο Θεός θα ελεήσει αυτή την ψυχή. Οι δαίμονες αναστατωμένοι είπαν τότε: «Αυτός από τα νιάτα του έκανε πράγματα που δεν τέριαζαν σε χριστιανό. Λέρωνε τον εαυτό του με διάφορες αμαρτίες και μάλιστα σοδομητικές, ανώμαλης ζωής δηλαδή. Πού να βάλουμε μετά τα εσχρόλογα και τους θυμούς του, και το χειρότερο, ως και φόνους έχει κάνει. Αν λοιπόν αυτός πρέπει να σωθεί, τότε πάρτε όλο τον κόσμο και όλους τους αμαρτωλούς της γης και σώστε τους δωρεάν, γιατί εμείς άδικα κοπιάζουμε και ταραζόμαστε». «Σκεφτείτε, άθλιοι», απάντησαν οι άγγελοι, «ότι όλες αυτές τις αμαρτίες της νεότητός του τις έκοψε και ο Θεός τον συγχώρεσε. Και αν καμιά φορά έκανε κάτι κακό, το καθάριζε με τη μετάνοια. Τι γυρεύεται λοιπόν, ανήμερα θηρία, να καταδικαστεί αυτή η ψυχή? Αδύνατον, αφού όσα εξομολογηθούν οι άνθρωποι με δάκρυα και ταπείνωση και δεν τα επαναλάβουν, τους θα συγχωρεί ο Θεός. Μόνον όσες αμαρτίες πάρουν μαζί τους, τιμωρεί ο δίκαιος κριτής». Έτσι οι άγγελοι κατατρόπωσαν τα πνεύματα της πονηρίας και μπήκαν στην πύλη του ουρανού. Ελευθερώθηκε λοιπόν και αυτό το πλάσμα του Θεού από τα νύχια των δαιμόνων, και εκείνος που σώζει τον μετανοημένο του χάρισε τη σωτηρία. Βλέπει πάλι ο μακάριος νύφων να ανεβάζουν κι άλλη ψυχή που ήταν πολύ ευλαβής και θεοφοβούμενη. Όλη της τη ζωή την πέρασε με αγνότητα, σεμνότητα και πολλές ελεημοσύνες. Προς όλους έδειχνε αγάπη. Οι δράκοντες του αέρος την απειλούσαν τρίζοντας τα δόντια τους. Και αυτοί οι καημένοι, φοβισμένοι από την αγριότητά τους, ζάρωσε στην αγκαλιά των αγγέλων του Θεού, ενώ οι άγγελοι που κατέβαιναν για να πάρουν άλλες ψυχές τις έδιναν θάρρος. Όταν ανέβηκε στον ουρανό η Αγία εκείνη ψυχή, πλήθη αγαθών πνευμάτων συγκεντρώθηκαν γύρω της και χαρούμενα έλεγαν: «Δόξα τω Θεώ που λύτρωσε την ψυχή αυτή από τον φοβερό δράκοντα». Πιο κάτω είδε πάλι ο Όσιος Νύφων να σέρνουν οι δαίμονες μια ψυχή στα καταχθόνια. Ήταν κάποιου δούλου που είχε κρεμαστεί. Πίσω ακολουθούσε ο άγγελός του, θρηνώντας πικρά για την απώλειά του. Ανάμεσα στα δάκρυά του έλεγε: «Αχ, τους παμπώνιρους δαίμονες που βάζουν τους ανθρώπους να κάνουν τόσα κακά! Να, ο Κύριος τούτου του δούλου, υπακούοντας σ' αυτούς, οργιζόταν. Τον χτυπούσε άγρια και τον άφηνε να πεθαίνει της πείνας. Και αυτός ο δυστυχής δούλος έπεσε στην απόγνωση, πήρε το σκοινί και κρεμάστηκε, προσφέροντας ολόκληρα τον εαυτό του θυσία στο σατανά. Αχ, αλίμονο, αυτόν που μου ανέθεσε ο παντοδύναμος να τον φυλάω μετά το βάπτισμά του, μου τον άρπαξε ξαφνικά ο βρωμερός δράκοντας και τον κατάπιε. Πώς θα εμφανιστώ στον Κύριό μου θλιμμένος και πικραμένος, αλλά και πώς θα αντικρίσω τον πλάστη μου λυπημένο για την απώλεια τούτης της ψυχής?» Ενώ έλεγε αυτά με πόνο, φάνηκε ένας άλλος άγγελος από τον ουρανό. «Ο πατέρας μας, Κύριος Σαββαώθ», του είπε, «σε προστάζει να πας στη Ρώμη, όπου βαπτίζεται αυτή την ώρα το παιδί ενός στρατιώτη. Ανάλαβε το και φύλαγε το, και εγώ θα τιμωρήσω τον Κύριο του δούλου αυτού και θα τον μάθω να μην οργίζεται ούτε να χτυπά τους δούλους του ή να τους αφήνει να λιμοκτονούν». Αυτά είπε ο άγγελος εκ μέρους του Θεού και ανέβηκε στον ουρανό, ενώ ο πρώτος κίνησε για τη Ρώμη κατά τη Θεία Προσταγή. Ύστερα από λίγο βλέπει ο Όσιος να κατεβαίνει ένας άλλος άγγελος. Κρατούσε μια φοβερή ρομφαία. Κάποιος ψυχομαχούσε εκείνη την ώρα και υπέφερε τρομερά. Ήταν τοκογλύφος και άσπλαγνος. Ήρθε λοιπόν ο άγγελος του πυρός και στάθηκε στο κρεβάτι του ατενίζοντας προς τον ουρανό σαν κάτι να περίμενε. Πράγματι ακούστηκε μία φωνή. Πάταξε γρήγορα τον Αντίχριστο και κόψε σκληρά την άσωτη ψυχή από το δεσμό του σώματος. Ποτέ δεν έκανε το θέλημά μου αυτός ο ελεηνός. Όσο ζούσε, χτύπα τον για να μην ξαναπνίξει τους φτωχούς τοκίζοντας το χρυσάφι του. Μόλις άκουσε τη φωνή ο τιμωρός άγγελος, έπληξε κατάκαρδα τον άθλιο το κογλύφο, που αμέσως ξεψύχησε τρίζοντας τα δόντια και βογκώντας μέσα από τα βάθη της ψυχής. Όσιος νύφων δοκίμασε απέραντη θλίψη για το κατάντημα των αμαρτωλών, θαύμασε όμως και τη δίκαιη κρίση του Θεού. Και ένα ακόμα περιστατικό από τον Όσιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο. Η δεύτερη θεωρία του φωτός που αξιώθηκε να δεχθεί ο νεαρός τότε δόκιμος Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, σε ηλικία 28 ετών, συνέβη το 977 μετά Χριστόν σε ένα κελί της Μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ μιας σκοπιαστικής ημέρας ο γέροντάς του, Όσιος Σιμεών ο Ευλαβής, βλέποντάς τον να μην τρώει και να μην πίνει τίποτε, του είπε: «Γνώρισε τέκνο μου ότι ούτε με την νηστεία, ούτε με την αγρυπνία, ούτε με την κακοπάθεια, ούτε με καμιά άλλη αρετή ευχαριστείται τόσο ο Θεός όσο με την ταπεινή και απλοϊκή και καλοπροαίρετη ψυχή». Ο υποτακτικός έπεσε με πολύ ταπείνωση στα πόδια του και συντετριμμένος παρακάλεσε: «Ευχήσου για μένα, Άγιε του Θεού, για να βρω έλεος με τη μεσητεία σου. Εγώ δεν έχω κανένα από τα καλά που είπες, παρά μόνο πλήθη αμαρτιών, τις οποίες και εσύ γνωρίζεις». Συγκινημένος ο γέροντας τον διέταξε να σηκωθεί από το έδαφος και να πάει να κοιμηθεί, λέγοντας μόνο το Τρισάγιο. «Μόλις άρχισα το Τρισάγιο», περιγράφει ο Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, «θυμήθηκα τα λόγια του Αγίου και άρχισα να δακρύζω και να νιώθω χαρά και ευφροσύνη. Και τότε ένα δυνατό φως έλαμψε και με άφησε εκστατικό. Έχασα την αίσθηση του τόπου και του χρόνου. Λυσμόνησα ποιος ήμουν. Όταν συνήλθα, κατάλαβα ότι φώναζα το Κύριε Ελέησον. Ποιος όμως στην κατάσταση αυτή κινούσε τη γλώσσα μου σε επίκληση, δεν γνωρίζω. Ο Θεός το γνωρίζει. Δεν γνωρίζω ακόμη εάν με το σώμα είτε χωρίς το σώμα βρέθηκα σε αυτό το φως. Ο Θεός το γνωρίζει. Ένιωθα να ελευθερώνομαι από το ψυχικό μου σκοτάδι και το γήινο φρόνημα, τη ραθυμία, την άρκωση, τον κόπο και το βάρος του φθαρτού σώματος. Ένιωσα γλυκύτητα και πνευματική ειδονή που ξεπερνά κάθε απόλαυση των αισθητών. Σε λίγο όμως άρχισε σιγά σιγά να μετριάζεται το άπλαιο το εκείνο φως, κατά κάποιο τρόπο να περιορίζεται και να συστέλλεται και να σβήνει. Καθώς εγώ συνειδητοποιούσα την απομάκρυσή του, άρχισα να κυριεύομαι από μια θλίψη. Σφοδρή οδύνη άναψε σαν τη φωτιά στην καρδιά μου με την απώλεια της γλυκύτατης θέας του ακτίστου φωτός. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για την πέραν του τάφου ζωή, για την τρισευτυχισμένη κατάσταση της αιωνιότητος του Θεού, της βασιλείας των ουρανών και για τα θεία οράματα και τις ουράνιες αποκαλύψεις, ύστερα από τις εμπνευσμένες απαντήσεις σε πνευματικά μεταφυσικά θέματα αναφερόμενα επίσης στην πέραν του τάφου ζωή, και μετά από τα όσα θαυμαστά και εξαίσια είδαμε στα θεία οράματα και τις ουράνιες αποκαλύψεις των Αγίων Πατέρων Νύφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής και Σιμεών του Νέου Θεολόγου, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να πιστεύουμε ακράδαντα στην τρισευτυχισμένη πέραν του τάφου αιώνια ζωή που είναι ετοιμασμένη για τους ευλογημένους του Ουράνιου Πατέρα, τους πιστούς και αφοσιωμένους χριστιανούς. Να αγαπάμε ειλικρινά τον Άγιο Τριαδικό μας Θεό και να τον λατρεύουμε μέσα από την καρδιά μας, για να φεύγει έτσι από την ψυχή μας ο φόβος της κολάσεως και τέλος να ζητάμε πάντα μέσα από την καρδιά μας τη Βασιλεία του Θεού, για να είναι η χαρά, η ειρήνη, η ευλογία του Θεού και η Θεία Αγάπη Του μόνιμη και αναφέρετη από την καρδιά μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.